Herra forseti, já, ég svo hjartalega sammála háttvirtum þingmanni hvað þetta varðar. Þetta algjörlega búið að snúast upp í andhverfi sína og eins og ég nefndi hér áðan að það bara þingrinn tárum tekið að við þurfum að breyta eftir því sem að Evrópusambandið leggur til og segir okkur að gera í þessum efnum eins og til dæmis með niðurgreiðslurnar að þær eru bara bannaðar öll sérkjör sem að skipta almenningi landinu verulegu máli lífsgæði að geta fengið ódýra orku og þessi kjör eru bönnu, þetta eru sérkjör sem eru bönnu þetta svona rétt seipað og það kæmi kannski bara tilskipun frá Evrópusambandinu það að það væri alltof ódýrt að fara í sund á Íslandi og það þyrfti að hækka miðaverði í sundlaugarnar upp í kannski 2-3.000 krónur miðan það náttúrulega bara skerðing á lífsgæði en þetta nákvæmlega sama dæmið að við þurfum að hlusta á það og fara eftir því sem að Evrópusambandi segir okkur hvernig að við ætlum að bæta lífskjör fólk sem býr í þessu landi að þetta er búið að snúast algjörlega upp í andhverfu sína og að menn skuli bara undirgangast þetta möglunarlaust ráðherrar, þeir viti ekki einu sinni af ekki einu sinni hugmynd það hvað er af okkur verði kemur til að hækka mikið Og mér sérstaklega minnistætt þegar ég skoðaði aðdraganda þessa undirgangast orkupakka 1 og 2 að þá skoðaði ég bréf sem ég komst yfir frá ráðanettinu þar sem að menn eru að ræða þessi mál og þá segir í bréfinu að hugsanlega geti orðið breytingar á þessum sérkjörum, hugsanlega. Þannig að þeir vissuðu ekki einu sinni í ráðanettinu hvaða áhrif þetta geti haft á almenning. Engu að síður innleittu við þetta bara eins og ekkert væri. Og svo eftir á sjáum við, hverjar afleiðingarna voru. Og við erum í nákvæmlega sömu stöðu núna, herra forseti, við vitum í raun og veru ekkert hvaða afleiðingar þetta kemur til með að hafa fyrir okkur innleiðan orkupakka 3. En eitt er ljóst, þetta er sameiginlegt markaðssvæði og það sem maður verður ekki látið viðgangast að það sé eitthvað ódýrari orka hér heldur en annars staðar í Evrópu.
Ó, eitt er ansvars